Jaunums Latvijas kino vidē, mūsdienu filmu festivāls Lācis Lāva un Zars aizsāksies jau šovakar, kad tiks gan izstāstīt kādu gaidām programmu, gan arī parādīs pirmoreiz Francoā Ozonu jaunāko filmu, kad tuvojas rudens. Savukārt pats festivāls sāksies 17. janvārī un ilgs līdz pat 28. janvārī ne tikai Rīgā kinoteatros Splendid Palace un Kino Bīze, bet arī Liepājā un arī Cēsīs. Programmā ir filmas, kas, jau skatoties uz nosaukumu, ir apbalvots trijos lielākajos kinofestivālos Eiropā, proti Berlīnē, Kannās un Venēcijā, kā arī pieķirot vēl daudzus citus festivālus. Un gan godalgas, gan arī to izvēle šo festivālu programmās parāda to augstās kvalitātes. No filmām, kas pilnīgi noteikti jau ir dzirdēts, ir Globus laureāte Emīlija Pereza, kā arī mazāk varbūt dzirdētas filmas, bet darbi, kuru režisori ir gan Paolo Sorrentino, gan Francoā Ozonu, gan Joshua Oppenheimers, gan daudz citi. Savukārt lomās ir ietušies arī Tilda Svintone, arī Izabelle Huppert, arī Jessica Chastain, respektīvi daudz dienu, kad skatīties daudz labas filmas.